Skaitinys iš Teisėjų knygos. Ant Jiftacho nužengė Viešpaties dvasia, ir Jiftachas traukė per Gileadį ir Manasę, perėjo per Micpę Gileade, iš ten užėjo už Amonitų. Jiftachas padarė įžadą Viešpačiui: jei tu įduosi man į rankas Amonitus, tai tas, kuris pro mano namų duris išeis pirmutinis manęs pasitikti, kada nugalėtojų grįšiu iš mūšio su Amonitais, turės priklausyti Viešpačiui, aš paukosiu jį kaip deginamąją auką. Jiftachas patraukė prieš Amonitus, kad juos užpultų, ir Viešpats juos įdavė į jo rankas. Jis sumušė juos nuo Aroero iki Minito, paėmė 20 miestų, iki pat Abelkeramino. Tai buvo didelis jų pralaimėjimas. Amonitų pasipriešinimą izraelitai palaužė. Kai grįžo Jiftachas į Micpę, į savo namus, štai jo duktė išėjo jam priešais ir ėmė šokti mušant litaurams. Ji buvo jo vienintelė. Be jos Jiftachas neturėjo nei sūnaus, nei dukros. Tad ją pamatęs, jis persiplėšė savo drabužius ir sušuko: ak, dukrelė, neši man nelaimę ir kokią nelaimę. Esu juk saistomas įžado Viešpačiui ir negaliu jo atšaukti. Jinai jam atsakė: tėveli, jei tave saisto įžadas Viešpačiui, tuomet padaryk su manimi, kaip esi pažadėjęs, nes Viešpats atkeršijo tavo priešams Amonitams. Paskui savo tėvui pasakė: patenkink štai tokį mano prašymą. Duok man 2 mėnesius laiko, kad galėčiau nuėjęs užlipti į kalnus ir ten su draugėmis apverkti savo mergystę. Jis tarė: eik, ir ją atleido 2 mėnesius laiko. Tad ji nuėjo su savo draugėmis ir kalnuose praudojo savo mergystę. Po 2 mėnesių grįžo pas tėvą, ir tas jai įvykdė savo į įžadą, kokį buvo padaręs. Tai Dievo žodis. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki, nekrypsta prieš didžiųjų, melo klystkeliais neina. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Tau nepatiko nei kruvinosios aukos, nei atnašos vaisių, bet atvėrė mano ausis, kad klausytų. Nenorėjai nei deginamų, nei atgailos atnašų. Tuomet aš tariau: ateinu. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Knygoje apie mane yra parašyta: Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Tavo teisynas meilus mano širdžiai. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Tavo teisumą paskelbiau susirinkimui. Viešpatie, tugi žinai, kad aš netylėjau, lūpas sučiaupęs. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią.
Alleluja, alleluja.
Tegu jūsų širdys nebūna storžievis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams pasakė palyginimą: su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus liepdamas: sakykite pakviestiesiems, štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti ir viskas surengta. Ateikite į vestuves. Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau. Vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrė, išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuo žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams: vestuvės tiesa surengtos, bet pakviestieji buvo neverti. Todėl eikite į kryžkeles ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusi vestuvių drabužiu. Jis tarė jam: bičiuli, kaip čia įėjai neturėdamas drabužio vestuvių? Tasai tylėjo. Tuomet karalius liepė tarnams: suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas, nes daug pašauktųjų, bet mažai išrinktųjų. Girdėjote viešpatie žodį. Apie šį vestuvių drabužį ypatingai turbūt dvasinė tema yra gana plati. Apie malonės stovį, apie krikšto rūbą. Aš ten noriu tik tai apsistoti ties tiesioginė to žodžio prasme, kad senovėje pagal papročius buvo tokie papročiai, kad karalius arba kilmingi žmonės arba šeimininkai šeiminykščiams savo dovanodavo drabužius. Ir paprastai žmogus gavęs dovanų drabužį su juo rydydavosi eidamas į šeimininko ar į karaliaus kviečiamas šventes. Nesidėti tokio drabužio buvo nepagarba šeimininkui, akibrokštas, ir kaip matome, taip pat turėjo pasiekmes ir pačiam svečiui galėjo turėti turbūt gana labai įvairias, nuo labai niekinių, pagarbių ir nereakcingų iki gana reakcingų ir nemalonių pasiekmių. Bažnyčia katalikui krikšto dieną taip pat įduoda drabužius. Ir nori, kad krikščionis, jeigu ir drabužių neužsideda, kaip šiais laikais krikšto rūbo nenešioja, bet nori, kad neužsimirštų, kad tas krikšto rūbas yra tautinis rūbas, Dievo tautos rūbas, tu esi Dievo tautos narys ir į tą šventę, na, mažų mažiausiai reikia ateiti. Neužtenka ateiti, turi ne bet kaip toje šventėje ir būti bei švęsti. Būti be šventinio rūbo tai reiškia, man tavo šventė nesvarbi, aš tavęs nepaisau, man neįdomu. Tokios būsenos katalikų galime rasti labai daug. Reikėtų paminėti, kad kalbama ne tik apie šventąsias mišes, kalbama apie visą sakramentinį gyvenimą. Žinoma, reikėtų bažnyčios ganytojams pagalvoti, ar tai, ką Jėzus pasakė, eikite ir kvieskite, reiškia, kad eikite ir leiskite visus, kas tik nori ir kaip nori, ką nori daryti bažnyčioje, ar pakviesti tai reiškia pakvietimą, o po to jau sąlygas ir tvarką, kaip tenai, ką reikės daryti, apmokymus ir panašiai. Atrodo, kad mes, ganytojai, žinomai iš paskos ir tikintieji, mielai į kairę ir į dešinę dalinam karaliaus drabužį visiems dėl įvairių labai sumetimų. Bet bažnyčios tėvai primena dalyką, kad iš tiesų taip lengvai tas drabužio dalinimas bažnyčios istorijoje nepraeina. Yra tekę klausytis Rusijos ortodoksų bažnyčios vieno kito dvasininko, visiems beje, na tai visuomeniniai erdvėjai, kaip čia internetiniai erdvėjai žinomiems Tkačiovui ir Osipovas tokie, taip pat Andrėjus Kurajevas, pamini, kad viena iš priežasčių bažnyčios didelių persekiojimų po Rusijos caro žlugimo buvo ta, kad jie labai lengvai, dabar pamokslo tema kalbant, kad tuometinė bažnyčia labai lengvai visiems dalino karaliaus drabužį. Į dangišką menę susirinko Jėzaus palyginimo metu, tai atėjo vienas tarp visų, o dabar turbūt gaunasi, kada susirenka vienas su drabužiu, o visi kiti paaiškėja, kad be drabužio. Apie tiesioginę prasme drabužį. Mes žinome iš patirties, kad bažnyčia išnagrinėja bažnyčios dvasinio gyvenimo patirties šulus, galime vadinti knipčiais, kurie išnarsto ten turbūt per tris padidinamus stiklus su pincetais išnagrinėja kiekvieną menkiausią dalyką ir bažnyčioj be reikalo neįveda ir nepalaiko. Apranga bažnyčioje mišių metu negalima sakyti, kad taip visai nepriekaištinga, visai normali. Žmonės kol kas padoriai, tų pastabų dar reikia tik labai retai kada pareikšti, ypač Lietuvoje, kaip tai katalikai žino, kad jie eina į bažnyčią, į šventąsias mišes ir viskas yra gerai. Problemų yra su santoka ir su krikštu. Atrodo, kad į tai yra visai ne bažnyčia, ne sakramentai, ne dieviška menė ir ne į karaliaus rūmų susirinkome, dažnai būna iššaukiančiai. Kodėl bažnyčia nori, prašo žmonių, kartais ir reikalauja, kad drabužis būtų santūrus, gali būti gražus. Gali būti puošnus drabužis, bet jisai turi žmogaus nuogumą pridengti. Todėl, kad žmogui maldoje daugiausiai problemų sudaro jo kūnas, jo aistros ir šitų trikdžių dėka žmogui yra labai sunku, taip kaip tai kempiniai, įgerti kokį nors lašelį Dievo malonės. Todėl yra pastebėta per laikus, kad vis dėlto drabužiai yra svarbu, kaip žmogus rengiasi. Ne bet kaip. Kai rengiesi žmogau, turi pagalvoti, ar aš su savo drabužiais save pridengsiu, ar atversiu taip, kad tik aš beveik ir matysiuos. Ar aš su savo drabužiais aplink mane stovinčių žmonės, žinoma, prie drabužių reikia pasakyti ir su savo kvepalais arba su savo smarve, ar aš padėsiu bendruomeniai susikaupti, ar aš padėsiu visiems išsiblaškyti. Dėl maldos senoji bažnyčia metė visas pastangas. Aš dabar kaip mūsų dabartinėse mišiose kunigas turi laikyti mišes atsisukęs į žmonės, tai tikrai dažnai labai pasitvirtina antraip mintis, kad nusisukęs nuo dievų. Į dievą pažiūrėti reikia labai labai dėti pastangų ir net kryželis Benedikto XVI rekomenduotas ten ant altoriaus menkai ką te padeda, nes tikrai dažnai norisi nenuleist nuo žmonių akių, nes akys ne tik baisininkės, bet ir labai daug mato. Ir žmogaus fantazija yra ir kunigo, ir žmonių nemedinė. Todėl labai svarbu, kaip žmogus rengiasi, kuom kvepia, kokiu kiekiu kvepia aplink jį oras. Viskas yra labai svarbu. Vien tik tai tam, kad išsaugoti ramybę, kad žmogus kiek tik įmanoma galėtų galvoti apie Dievą. Ir jeigu dabar mes vėl leisim visiems bažnyčioje per santoką, per krikštynas, per kitas pamaldas elgtis taip, kaip jie nori, tai tikrai visa pagonybė, pagonių tarpe, tai jinai jau seniausiai gyvoja ir dabar, bet ir krikščionys, katalikai, jeigu jau nenukatalikėjo, tai tikrai jau tas procesas vyksta. Todėl verta mums visiems susimastyti, kaip aš rėdausi į mišes, kaip aš kvėpinuosi į mišes, kaip aš einu į šliūbą, kaip aš einu į krikštą, kaip aš ten atrodau ir nuolat prisiminti, kokia yra to prasmi, kokia yra viso šito išoriškumo nauda. Nauda yra, kad žmogus lengviau įsisavina Dievo malonę, lengviau gali mąstyti ir ramiau visu savimi priima tai, ką Dievas jam tuo sakramentu ir Dievo žodžiu kalba. Amen.
Homiliją sakė kunigas Arūnas Simonavičius.